Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon.
Egun zule guziak. Eta
Egunon Ijael.
Eta Santal eta Beñadin.
Egunon Aize.
Egunon.
Beñadin zer erizia kartaka.
Bai, sosa biltzen hola.
Ah, bon, bikain, bibazu. Gaurkoan, iru gai izan enda.
Ah, ja, biluziago izan enda, joduan.
Baina, fite ibilikuri.
Titau.
Kusikusu. Lehenik Donosti alderatuan engira idazle baten ganat, Ibon Martin deitzen da. Eleberri, beltzak, idazten ditu, Eskandinaviar gisa, aurkezten du bere burua, zenta, Eskandinavian modan direla, eleberri beltzak, hola, beraz, inkestak, eta beste.
Ba. Milenion bezala.
Bai, holako zerbait, baina berak egiten ditu Euskal Herrian kokatutako holako intrigazko eleberriak, eta...
Hain beltzak ere?
Interesgarriak, bai, bat dute intriga... beltz horietariko bat. Hello. Gero, kanborat joanen gira, horbilduko gira, Mathieu Aramburuekin, musikaria eta hortaz aparte, ekoizlea ere, belarri ditutako disketxea sortu zuen duela iruzpala urte. Eta bukatzeko Imanol Agirre, Zarautzkoa zotuko dugu, eta berak badu Zarautz. Zarautz, nola erraiten duzu, Santal?
Zarautz.
Bon, ba, berak badu liburu denda bat, eta Atu. Beraz, proiektu berezi bat atera du aurrendako kutsa berezi bat, paperezkoak ditzen dena, eta hortaz, beraz, entzegiteko parada izan handugu, ara, eta beraz, nola, fite ibili bergiren,
bai, bere ala,
kuiza. Are, abereak, zenbat pisu galtzen du hartz batek neguan, bakizue hibernazioan delarik, eta omen, naiz eta ara, lotan diren, omen, pisua galtzen dute. Baina, eien beraz pisu orokorraren, zenbat? Euneko amabost, euneko hogeita bost, edo euneko berrogei.
Bai. Berrogei enik ere garen dut. Bo, are, oita bost, garen dut oita bost.
Emeki aize, otoi.
Aize irabazi duzu.
Bada zerbait, ez da posibe.
Eta bai, uneko oita bost, ez da guti. Are, gero, bai. Pisuarekin segitzen dugu.
Ato.
Zenbat pisatzen du Afrikako elefantearen ezurdura. Beraz, bere ezurdura, edo eskeletoak. Bere pisuaren euneko amabosta, oita marra, edo irurogeia.
Irurogeia.
Ez, amabost. Lehena, enetako.
Amabost, ere.
Amort.
Biba zuek, Beñadin eta ize.
Gauza bere egiten gugu, zenta, en fet, beti irabazten du orduan, nahi irabazi ere.
Eta azken galdera, zenbat orenez jaten du egunero panda hartz batek.
Aba.
Eta hor...
Ogei.
Ogi horren egunero.
Emezortzi.
Emezortzi, Chantal. Aize.
Aize.
Behan hori egan nahi nuen, baina bo amasai egan.
Bioazu, Aize.
Incredible.
Hola, men, gaur irabazten duzu.
Beti bezala.
Ama bi horren ez. Horbilen ez.
Ez da gutxi.
Ez da gutxi egunaren ardia jaten ari dira. Ez da gutxi.
Zer jaten du?
Bambuak
bai.
Iduriz.
Kanak bai.
Bai. Ez dakit bere menua aldatzeko zorian den
trofatzen danitaz, hor abisatzen dutzek trofatzen danitaz.
Ara, hortan ni buguratzen da nire kuiza musikak entzen dut, zenta badugu beste musika bat interesgarriagoa Beñadinen kuizaren.
Zagutzen duzi kantu hori, zore garria.
Bai.
Freddie Mercury.
Freddie, I want to break free Mercury. Bai, hori da. Eginen dugu quiz bat Freddie liburuz. Bai. Lehen galdera. Bai, hola hartzen dut. Doinua.
Queen.
Nun sortu da Freddie.
Lau
proposamen.
Dizaberin.
Zanzibaren. Bainan Bilbota jazen. Tanzanian. Bainan Bilbota gazen. Inglaterran. Bainan Bilbota gazen. Edo Bilbon, baina Gipuzkoa zen.
Ez Zanzibarren ustia dut, baina ez zen Bilbotarra.
Ea, ize?
Ba, nik ere Zanzibarren erren.
Na, gauza bere erren duzu, xego.
Zanzibar, Zanzibar.
Bai, Zanzibar. Baina
Bilbotarra.
Bilbotarra. Ados gira denak.
Ba, esen, tara, Bilbokoak sortzen dira nahi duten tokian.
Ara. Ez dugu usu erten hori.
Ez.
Zein... Segitzen dut, zein erlijioetan sinisten zuen judaismoa, ez begiratu haize,
segutzen
zitut,
ez dut begiratzen
zoroastrismoa, zeit jainismoa edo eskean kristomoa.
Jaizismoa.
Ez dut uste, zaude.
Eskean
kristo, ez dakit. Eskean kristo, ez dakit, jago ikistitzen kristonak deitzen dira bai.
Nik bigarrena jaren dut, baina ez dut...
Ibegiratu
dut. Ez dut ikusi.
Hori da, arrigarria, hori da. Zoroaz trismoa.
Zoroaz trismoa.
Hala, besekatzen alduzi edenak, interneten. Artu zure mobik, orra. Mobi, ja. Hale. Hirugarrena, markatu.
Hor presionea izek du, ez? Eta horrein hartio erantzun guztiak...
Bai, gainera, mugiko randoan dut, eta ez dut begiratzen.
Hor begiratzen alduzu, zenta ez da idatzia.
Aha.
Zein zen Frediren egiazko izena? Frederik Pakir, Madia Pradesh, Farrok Bilzara, Egoitz Urrutikoetxe.
Farrok. Farrok Bilzara.
Ba, gauza bere.
Bistan da baitz. Farrok.
Hori da, hori da. Mikel, ba duzu talentu bat, baina ala ere uste dituzu besteak. Erantzuten. Hori zen, Farrok Bilzara. Are azkena, fite. Zein urteetan, sartu zen Queen taldean. Eta hor...
Urbilenak irabazten
du. Freddy, I want to break free Mercury.
Zakita.
Yes.
Xanta, alo.
Ez dakit.
Ea, data bat, ala ere, irabazteko biskat.
Hale, mila abedatzen eta irurugeita malau ean.
Irurugeita malau.
Hale,
Xanta, ez zaiten duzu lokartzen zita?
Irurugeita amak.
Eta zu, Xanta?
Laro gaita batean, nire sorte, hor sortzea.
Ebe, aizek, irabazidu goino. Eta inkredible da, inkredible. Bai, hori izten.
Iruita mar?
Bai.
Ebe,
bai,
Poa. Ba, me, ara, zegin berda.
Alucinante.
Alucinantea, bai.
O, sari bat irabazidu zu.
Bai.
Eta zer radiokulturaen otokolanta. Eta t-shirta.
Hala.
Biba zu izan untxa.
Izan untxa, Miguel.
Eta arez egitzen dugu gure gaurko lehen mankizuna edo lehen reportaiarekin. Ibon Martin, bai. Bazele berriak, baina entzin beste bizitzu bat izan zuena. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Ibon Martin naiz, 46 urte dauzkat, eta Donostian jaio eta Donostian bizi izan naiz beti.
Nola aurkezten duzu zure burua, idazle bezala, edo zertan definitzen zara gaur egun?
Ni kazetaritza ikasketak burutu nituen, eta handik aurrera hasi nintzen gidaliburuak idazten. Mendian ibiltzeko gidaliburuak. Ta gero, pizkanaka hasi nintzen frogatzen zerbait idazten. Eta orain ja 7-8 eleberri idatzi ditut, aurren novela txikitxoak ere egiten ditut, behatzi egin ditut ja. Eta, bueno, ja uste dut orain ja idazle bihurtu naizela, ez?
Horan, mendi edo gidaliburuak, nondik etortze zitzaizun, mendi zaletasuna baduzu, edo baita espada, bueno, ez dakit idazteko gogoa zinuelako.
Ni betidanik mendia oso gustukoa izan dut. Beti denbora librean mendira jotzen nun. Ez? Bai tontorretara, bai baiarak ezagutzea, basoak, oianak, ibaiak. Eta horregatik hasi nintzen, pizka bat guzti hori gidaliburu batean plasmatzen, eta hasieran berez niretzat zen. Eta azkenean pentsatu nu, ostras, ba, hau guzti, hau, ja, argazkiak ditudanez, eta mapak eta guzti, ba, argitaratu dezaket. Eta argitaratu nun, eta oso ondo saldu zan, berez, baita frantsesez daukat, eta, bueno, oso ondo juntzan, eta ia 15 urtez gidaliburuak idazten ibili nintzan.
Hor, saltoan nola pasten zara formatu berezia zehatza duen gidaliburu bat, eta bueno, hori nahiko datuekin, eta ba, egiturak eta nahiko zehatza, eta beste nola pasten zara hortik, ba, nunbait novela eleberriaren mundura. Ba, zinuen, jadanik aur demoratik, ez dakit, ipuinak edo historiak idazteko, kondatzeko zaletasuna?
Ni txikitan pila bat irakurtzen nun. Inoiz ez nuen asmoa idazlea izateko, ez? Baino beti gustatu izan zait pila bat irakurtzea. Eta gidaliburuak egiten nituenean, gehien gustatzen zitzaidana zen ba hori dokumentazioa, ez? Zergatik bide hau? Ba, zerbait mitologikoa edo historikoa dauka. Eta ordun behin pentsatu nun, ba, zergatik ez novela eleberri historiko bat planteatzea bide galdu hauetan, ez? Eta horrela hasi nintzen eleberri historiko batekin, El Valle sin Nombre, 5 urtez egon nintzen hori idazten, lagun batzuei eman nien irakurtzeko, eta zan zidaten, ostras, bai bon, ba, hau oso ondo dago, saiatu nintzen argitaratzen, argitaratu zan, eta, bueno, ba, jendeak oso ondo hartu zun, eta gero ja hasi nintzen novela baltzarekin, baino berez, hasieran izan zen pixka bat joku bat niretzat.
Novela baltza, zengetik novela baltza, zer eleberri klasikoarekin, zergaitik nahi zinuen eman puntu ilun hori?
El Valle sin Nombre argitaratu nuenean, asko irakurtzen nun eleberri beltza eskandinabiarra, bale, modan egon zan, eta pila bat irakurtzen nun, eta pentsatzen nun, ba guzti hau berez Euskal Herrian gerta daiteke, ba, beraien eguraldia, beraien isolamendua, eta gauza guzti horiek niretzat pizka bat Euskal Herria zan, ezen Suedia, ezen Norvegia, eta saiatu nintzen hemen kokatzen eleberri beltz bat, baino eskandinabiarra, bale? Eta horregatik asmatu nun izen bat zela Euskandinabiarra. Horrela hasi zen isiltasunaren itsasargia, eta orain ja uste dut 7. idatzi dudala, eta bueno, ba, Euskal Herri toki ezberdinetan, baina beti hilketa batekin, ikerketa batekin, eta bueno, ba, tensio pizka bat edo tensio pila bat.
Nondik hasten zara liburu baten egituratzen, asmatzen, zer egiten da hasieratik baduzu egiturak eta osoaren nola nondik norakoak argi, edo zure pertsonaiek eramaten dautzute jakin ez dakizun tokirat, nola funtzionatzen duzu?
Ba, ni beti hasten naiz paisaiarekin. Niretzat beti da oso garrantzitsua non kokatu eleberria. Zergatik, azken finean, irakurlea ibiliko da 500 horri alde edo alako zerbait hor murgilduta, ez? Beraz, hor ondo mugitzeko edo hor ondo sentitzeko, ni behar dut tokia oso ondo ezagutu. Eta ba, jendea ara eramateko, ez? Gutxienez, bai, zuetxan zaude, baino, jun behar dezu, bai, Iratira, bai, Urdaibaiera, bai, edozein tokira, eta horretarako nire tokia izan behar da, ez? Nire tokia bihurtu behar da. Eta horregatik beti hasten naiz horrekin, baina bero, bilatzen dut zelako historia kontatu dezakedan toki hartan. Urdaibain kokatu dezakezu zerbait, ezberdina izango dela Iratin basoetan kokatuko zenukera. Handik aurrera ja, ba, bueno, ba, korrokiz bat, pertsoneiak sortu, eta gero egia da historia idazten hasten zarenean, ja historiak eramaten zaitu.
Tokietarat, tokia ongi impregnatzeko edo ongi ezautzeko eta beste, zer joaten zira gauaz, negua, neuria delarik, edo hola, sentitzeko ere zu holako giro berezi bat?
Bai, ez da berdin ikustea, bai, itsas argi bat, egun sentian, adibidez, justo eguzki ateratzen den momentuan, kriston, ba, liluragarria izango litzateke ez, baino, kao, ikusten badezu euripean, hotxarekin, aizearekin, lainoarekin, guztiz ezberdina da, ordun, niri gustatzen zait, egun horietan ikustea tokiak, sentitzea, usaintzea, eta gero, ba, paperera eramatea, ez.
Orduan, zure lehen liburua, beraz, nola asmatu zenuen, eta gero, pertsonaien garrantzia, ja pertsonei batzu ere, hori, mantendu aldituzun beste liburuen dako.
Bai, ni hasi nintzen Isiltasunaren itsasargiarekin hasi nintzen Leire Altunarekin. Leire Altuna da ba idazle bat La Platako itsasargian bizi dela, Pasaian. Bueno, berarekin jarraitu izan nintzen lau liburuz. La fabrika de las sombras, bueno, jarraitu nintzen berarekin. Eta gero, handik bazegon ertzain bat eta ertzaina hori hasien zan. Hasieran zen ba pertsonai gehiago bat, baino asko handitu zan eta gero atera nun Tulipen dantzaia berarekin pertsonai nagusia bezala. Ja Leire Altuna utzi eta orain ja ertzaina Anezesteroren inguruan beste saga bat sortu dut.
Zaten duzu hor hartzaina zen pertsonai hori ahonditu dela. Iduri du ez duzula zuk egin, baizik eta pertsonaik eien kabuz bizi direla.
Bai, pertsonaiak azken finean bizitza dakate, ez? Zuk ematen diezu bizitza, baino gero hazi egiten dira, ez? Edo ies egiten dute zure burutik, ez? Eta eskatzen dute beste historiaren bat, zerbait gehiago emateko, ez? Eta Anezesterorekin hala gertatu zitzaidan. Pertsonai txikia izan behar zan, eta gero eta protagonismo gehiago izan zuen, eta azkenean, baina bere saga lortu du, ez? Eskuratu du.
Ez dugu esan, baina liburu pila bat saldu dituzu lehenik, gaztelerazko bertsioak egiten dituzu lehenik, ez?
Bai, hasieran gaztelerazko bertsioak eta orain bai Isiltasunaren itsasargia, Tulipen dantza euskaratutak daude, beste guztiak bidean daude, euskaratze bidean, eta bueno, ba Tulipen dantza adibidez baita frantsesez lortu daiteke, italieraz, neerlandesez, errusieraz toki askotan, ez? Eta bueno, ba ilusio gehienak egiten didan azkenean da euskeraz egotea, ez? Euskeraz lortzea, itzultzea, ba kostatu zaigu, baina azkenean lortu dugu.
Euskal Herrian balda irakurliko bat maite duena, beraz zailori, pizkat eleberri iluna.
Bai, Euskal Herrian izugarri gustatzen zaigu irakurtzea, edozein gauza irakurtzea, baino novela iluna izugarri gustatzen zaigu. Nire ustez baita laguntzen du pizka bat hori ba gure eguraldia, ez? Eta ikerketak oso azkarrak dira la liburuak, ni nabaritzen dut pila bat. Eleberri historikoa saldu egiten dut, baino eleberri beltza askoz gehiago izugarri saltzen dut.
Eleberri historikoa aipatu duzu, segitzen duzu eleberri historikoan lan batzu eramaiten?
Ba, badakat historia bat buruan eta pizkanaka idazten ari naiz, ez? Baino berez ja argitaletzetik beti eskatzen didate eleberri beltza eta orduan ba ia berriro hobia bihurtu da eleberri historikoa idaztea.
Adibide bat emateko, eleberri historikoan landutako liburu batetaz, eta bon, ze geitik hautatu duzun historia parte hori?
Ni egin nun El Valle Sin Nombre, gazteleraz, berez euskaraz oraindik ez dago, bidean dago, baina oraindik ez dago euskaraz, eta Euskal Herri erkidegoa, 15. mendean, justo momentu bat izan zen oso berezia, hemen gerra zibil bat geneukalako, Oñazinoak alde batetatik, Ganboinoak bestetik, eta 200 urte zehon ziren horrela. Ta orduan nire liburuan ikusten dena da pizka bat garai horren bukaera, eta nola Espainiar erregea etorri zan, ezatea ber, onaino iritsi gea, hemen gaude errekonkista bat egiten, ez? Arabiarrak edo kanpora bidaltzen eta zuek hemen zuen artean akatzen ari zeate, ez? Ta momentu oso interesgarria izan zan, eta bueno, han kokatu den nik, El Valle Sin Nombreko historia.
Modu beraz eleberrian, beraz irakurterreza, nunbait, kakotzen artean?
Bai, oso irakurterreza da. Familia baten historia txikia, beraiek sagardoa egin nahi dute, baino Bailarako jauntxoak oso zaila jartzen die bizitza, zailatzen dia Herriosatik igual ardoa ekartzen, eta Herriosara kostaldetik ba arrainak eramatea, eta baita hortik oso zaila jartzen die bizitza. Eta historia txiki hori gertatzen da beste benetazko historiaren barruan, eh? Baina bai, oso erreza da irakurtzeko.
Liburu bat ekoizterako mementuan, nun hartzen duzu plazerra hor tokia bizitatzen dituzularik, historia asmatzen ari zerelarik, edo idazketa prozesuan, edo bukatzen delarik, eta buf, ja, bukaera ikusten duzularik, nun duzu gehien sentitzen gozamena?
Ba, gozamena gehiago sentitzen dut liburua prestatzen hasten naizenean. Bale, zure buruan ja forma hartzen duenean, ilusioa ja sortzen denean, ez? Pentsatuz, guztia oraindik nire buruan dago, baino ni plasmatuko dut paper batean eta jende pila batera iritsiko da, ez? Hori da momentu bereziena. Eta gero ja historia burutzen duzunean eta irakurtzen duzunean eta azken zuzenketak egiten dituzunean, ba hori ja da momentu zoragarria baita.
Horre, irati adibidez kokatzen da Nafarroa Ipar Euskal Herriaren artea, manan Ipar Euskal Herriari begirazko libururen bat edo historiaren bat, tokiren bat adierazgarri egin alzaizu historiaren bat idazteko?
Jo, eske iparraldea da pasada bat, ez? Berez ni nere denbora libretan normalean beti iparraldera jotzen dut, ez? Larun batetan Baionako azokara, edo bai, pila bat gustatzen zait aruntza jutea, ez? Ta adibidez orain, nere umen historia bat, Onin daukate izenburua, ba, izango da Onin eta surf txapelketa, eta Miarritzera doaz, eta Miarritzeko portu txikian abentura bat biziko dute, korsario batekin, eta bueno, ba, lako gauzak ez, eta Miarritzeko akuariuma agertzen da, bai, azken finean ni uste dut, hegoalde eta iparraldeko lotura hor dagola, ez, gure buruan, eta guretzat dena da bat, ez, zazpiak bat, geha.
Bukatzeko, amets bat, etorkizunari begira?
Jo, ba, amets bat izango leike behira bidai liburu bat idaztea. Gustatuko litzaidake pila bat, bidai luze bat egitea munduan, eta penetazko bidaia kontatu liburu batean. Ta seguro iritsiko dala, ez? Baina, bueno, momentu ontan oraindik ez, baina bai, amets bat da.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ibon Martin eta bere tulipen dantza irakurtzeko parada izan dut eta gozatu dut hainitz, bai?
Bai?
Bai, 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 bai.
Irakurri duzu aintzina edo ondotik?
Ondotik,
ah.
ondotik.
Mila ukan duzu hola.
Bai, 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 eta gogoak eman dit beste liburuak, euskaraz argitaratutako beste liburuak irakurtzeko. Eta...
Erresa da?
Bai, biziki erresa, bai, bai, biziki fite sartzen zira, bere alabada hilketa bat, beraz, biziki fite sartzen zira historian eta harrapatzen zaitu, erreten den bezala. Musikarekin segitzen dugu?
Bai. Ze hautatu duzu, Mikel?
Xabi San Sebastian, Zuaitza kantuarekin, eta hortan basu jole gisa, baldakizun ordea maden?
Bai. Mathieu
Arambur. Bai. Hariko zen.
Zula ezazue adarrok sapaia, zerua urratuz gora, gora. Gora traparik gabe, gora traparik gabe. Zula ezazue adarrok sapaia, zerua urratuz gora, gora. Gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Altxa burua, luza lepoa, ireki bularra, ireki. Irten bihotza, egan, libre, libre.
altxaburua, bainadin altxaburua.
Libreki.
Libreki. Xabi San Sebastián, behaz hor, Ibon Martín, Donostiarra, Xabi San Sebastián, Donostiarra, hori zen horrekin genera. Eta lotura bat, beraz zuzena, kanborako bidera hartzeko, zenta Xabi San Sebastián. Hori bera egin zuen, are Mathieu Rambourg, erekin ezautzen.
Belarri estudiora.
Belarri estudiora, bai.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egun on zuei, Mathieu naiz, Mathieu Rambourg, kanbotarra naiz, alor musikari kaxik oia guai. Zenta nire aktibitatea pixkat aldatu da azken urte hauetan. Dizketxe tipi bat montatu baitut Lapurdin, sortu zen itxasun eta guai kanbon naiz. Eta ara beti musika munduan, zeke nola aipatu hori, nire saltxan.
Azteko musika nola hasi zinean musika nola...
Nera beta sunean diskoak erosten hasi nintzen. Eta zerbait pasatzen zen musikarekin biziki maite nuena. Eta gogoa eman dit tresna batekin hastea. Eta hola hasi nintzen, ezen hasi tresna batetik, baizik eta diskoetik, garen ezagun.
Zain tresna?
Betidanik izan ditu grabeak buruan, fen buruan edo gorputzean. Betidanik ez tipitatik, banan, bai, goizetik kontrabasua dio nahi nuen. Eta gauzatu nuen hori basua eta gero, hasi nituen ikasketak, bai honako kontrabatorioan kontrabasuan, hogei urtekin. Eta hortu nituen gitarra kurtso batzuk bi urtez kanban. Eta gero hasi nintzen bakarrik basua elektrikoarekin, amabost ustekin, uste dut. Eta hola, sartu nintzen musikaren munduan, eta nahiko goiz argi izan da hori egin nahi nuela. Betetzen zuen, zerbait nire baitan, beste gauzak ez zutela betetzen. Eta bai, eta segitzen da hola izaiten gaur egun, eta musika initzen zuten dut. Ez da behar bat, man maite dut biziki... Bi urtu nahiz pixkat kolekzionista bat bezala bakizu da, Arno Zaleak bezala badira Arno Mota desberdin hainitz eta egiteko manera desberdin hainitz eta berdin da musikan, eta hori da biziki maite dudana. Oai, diokoa musikan, diendak erraiten du gauzak eginak direla aspalditik eta ez dela berrikuntzik entzuten. Nik desberdinki entzuten du musika oai eta entzuten dut eta uste dut diende gehienak ola entzuten dutela. Entzuten dut ekoitzpen... Belarritik musika aldatu da, ez bali bada aldatu estilon aldetik azken urte hauetan, hainiz aldatu da soinuaren aldetik eta badira alde batetik ikerketak, manan emaitza biziki politak edo ederrak, nolabait erraiteko. Eta behar bat nire belarria da gutio musikan eta gehiago soinuan, nolabait erraiteko.
Eta musikan, zain taldeetan ari zinen, zain taldeetan?
Asi nintzen Jojo Taramuntxurekin, eta garaian ere baginuen lagun talde bat Mikel Hatz daitzen zena, Ramuntxo Etxeberrirekin, eta bon, Christophe Estaño, Bazen Pampi, Gerard, Xabi Albiztur, bon, hori zen Mabos Tamasi urtekin, eta hola hasi ginen popa egiten, eta Jojo Taramuntxurekin haien musika diotzen. Eta hola hasi nintzen taldetan, eta hori izan zen beste urratz bat nire musikan lan egiteko gogoan.
Zara zure musika, estiloa edo kusatzen zaizuna?
Maite dut biziki munduko musika, zua da hona erraita, banan musika afrikaja, hor ezakit batzuek ezagutuko duzu behar bada, bai honan montatu zen arabe edo bai, Mauro talde bat gabatxo Marro Connection detzen zena, hori da nik uste proposamena ikeragarria. Gero artistak bezala, egun hauetan aterako duen diska bat Peter Gabriel da, eta hori izan da bai, inspirazio handi bat, musika popa izanik, niretza badu zerbait bosan pizten hauena, ezakit, zerbait gertatzen da hor. Eta bestalde, berak izan du ideia munduko musikaren label bat sortzea, Lauro eta Margaren amarkadan, Real World etzen dena. Eta nun atxemaiten aldean mundu osoko musikak. Eta bestalde, ezakit, Radiohead, Yusundur, musika klasikoa, Ravel, zozua da. Hori da, euskalduna naizelako. Ez, me bon, fean, garaiuntakoak Debussy, fean, gero... Ezakit denetaik, musika karrapatzen hau.
Hola definituko zenuke musika, Jusuki?
Musika da soinu antolatua. Eta antolatua denean, ongi da... antolakuntza horren kanpo joaita ere, eta hori da joko guzia. Hor da joko guzia eta joko polita. Soinua da, soinua. Erraiten alda arbol batek edo aizarekin musika bat egiten duena. Erraiten alda. Alde batetik soinua antolatua eta bestaletik poesia.
Nola definituko zenuke soinua, zer bat desberdintasuna soinua eta musikaren artean?
Bon, ni basu jolea naiz eta hartzen duzu basu jole bat eta prinsipioz denak, alor efekturik ez balima dugu zartzen, denak badugu ber soinua gutu gara bela, da soinua pala, lodia, hori dena, nahiko komplikatua da desberdintzea identifikatzea basu jole bat. Berdin gertatzen da gitarrarekin, berdin gertatzen da teklatuarekin, azkenean dira soinu bat duten tresnak. Oruko horrean beti sonatzen du bateria bat bezala. Eta oain, jokoak dira, adibidez, ekosmea bat zuen tipitzea edo mikro batekin hartzea, soinu pixkat berezi bat ukaiteko eta leku gehiago usteko beste tresnentzat. Hor da joko guzia orain, gaur egun. Hori da ekoizpena eta soinua da, be, hartzen duzu basu soinu bat, eta hasteko guai biziki modan da, guai efektu gero eta gehiago erabiltzen dira. Eta gero, nahasketa prozesuan, badituzu tresna hainitz, soinu berriak sortzeko, erran dezagun.
Eta, ostapenean, erran duzu, kasik, ez zirela gehiago musikari bat, eta beste bide bat hartu duzula. Aipatzen duzu?
Duela, lau urte guai, sortu nuen belarri diskoetxean. Astapen batean izan behar zen bitrina bat nire ekoizpen alentzat, eta nahi gabe ludira proposamenak proiektua gauzatzeko, eta justuki proiektuak gehitu dira, ez duen pentsatzen hainbeste proposamenik izango direnik, eta azken bi urte hauetan egonez bai ekoizten pixka bat, manan denbora gehiena pastu dudana izan da administratibo lanean, eta berrezkoa da etapa hortatik pasatzea, eta bai, etapa bat izan da labela egituratzeko, eta guai onge egituratua da, lanainiz da, hor harri naiz ere pixkat gogo eta egin dut, eta hasten naiz jendea sekatzen kooperatiba bat montatzeko proiektu horren inguruan. Alde batetik badirelako aukerak proiektu interesgarriak egiteko, eta bestalde, ara, duritzen zait lana interesgarria dela. Gure tokiko kultur zatitxo bat edatzea.
Zer da zehazki disketxe baten lana?
Simpleki esplikatzeko, eman dezagun baitu zula markantu eginak gitarrarekin etxean. Hor ere badira perspektiba desberdinak, manan ezagunena da bakarlari batek sortzen ditua markantu bere gitarrekin eta zu hor zira bera laguntzeko, sentsu artistiko bat emaiteko bere kantuei. Eta orduan hautatzen duzu tresnak, moldaketak, soinu bilak. Alor hori da moldaketa lana, eta hor bada gogoeta bat ikusteko nola apaintzen aldiren kantuiek. Eta gero bada soinu lana, justuki leheno aipatzen ginuen ekoizpen alauri, ikusteko nola espazioan ezartzen aldiren moldaketa horiek. Hori da alde artistikoa. Gero, bada, diskoaren fabrikazioa, promozioa, banaketa, salmenta. Oain arte, belarri elkarte bat da eta helburua da proiektuak garatzea. Salmenta sartzen da bigarren mainan biskat. Lehen helburua zen katalogo interesgarriak proposatzea. Eta uste dut lortu dugula, oi? Eta oai, justuki, kooperatiba proiektu horrekin nahi nukena egin da, zinez bihurtarazi tresna bat artisten zat, zinez ahalak ateratzeko haien artelanetik.
Zure katalogoan, zain artistak argitzen alditugu?
Hasi ginen bidaiarekin, Michel Duko eta Caroline Phillips. Bigarrena izan zen Xabi San Sebastian, hirugarrena Maiz Zubeldia, laugarrena Bebe Aixa, bosgarrena Rexosomei Lopetegi, gero izan da Pantsiz, gero izan da Albo Sax, Michel Dukoren proiektu berria, instrumentala, albokak eta saxoak nahazten dituna. Gero izan da pozgarria da Ensemble Zeroren disko bat, eta Petar Klanak kompozidoren lana. Hirugarrena izan da Solange Añorga, kantari klasiko liriko bat. Laugarrena Sirimiri, Patrick Laral eta bere anaia, Trikitisa, Hemengo Musika Estia. Aurtengoak izan dira Mikel Artieda, da musikari beratarra, eta sortu du diska bat Andaluziako eta Euskal Herriko musikak nahasturik. Eta emaitza biziki interesgarria da, da instrumentala. Azkena ateratzen duguna, orkesten duguna, da Filip Albort, Arantxa, Irigoyen eta Amaia Karreren Tinka izeneko disko liburu bat aurrentzat. Ara, eta badira proiektuak martxan jadanik, eta beste batzuk gauzatzeko. Eta ara, ikusten alduzun bezala ez da stilo zehatzik, baizik eta proposamena nire iritziz interesgarriak, eta...
artista horiak nola sartzen dira arremenetan zurekin fe nola pasatzen daula.
Astapen batean izan da egin nuen putz bat. Bidaidan diskoaren zat nahi zuten egin ezakin horrekin, ez nahi zuretzen, bai. Nahi zuen grabatu beste norbaitekin. Eta janean bon, begira ezautzen gira untxa, nik hori montatu nahi dut, ea prestizten ez segitzea, eta bon, onartu zuten proposamena, eta hola xizen. Eta disko hori, Xabi San Sebastianek maitatu zuen disko hori, eta orduan hola segitu zuen, dan ebauzu dira, zakit nola ezan, hemen jango zuten kasualitateak edo, dira holako batek disko bat maitatu du, orduan, ara, fen, eldu da hori da.
Ez duzu gehiago musikari jotzen?
Aurten ez dakit bost konzertu eman ditu danez. Zinez hartu izan ez lan administratibo hortan. Bestalde ari naizen taldeak ez dituzte aukera iniz izan COVID-atik dena komplikatu da pixkat. Me bon, proiektuetan bada bat nire aldu urteko ikusiko denbora izanen dugun hori garatzeko, baren oain lan gozi hori egin ondoren itzuli nahi dut musikara gehiago. Bai.
Gane nuke azken galdera bat, bauzu amets bat.
Grabaketak egiten ditut oihartzunen, partaide naiz estudio batean, han? Eta nasketak badut nire gela etxean nun egiten dituzten nasketak. Alor, amets bat litaike egoitza bat ukaiteko belarri dentzat hor iparaldean nonbait, nun estudio batekin eta bulegokin eta ara.
Mila esker, Mathieu, eta bideon belarri disketxeari eta zuri, ere?
Mila eskerren hitz zuri elkarrezketa lentzat.
Radio Kulturan Kultur Kuba
Mathieu Arambo biziki okupatua
Iduriz
bai. Mm-hmm. Eta beraz artista ezberdinak laguntzen ditu edo sustatzen ere eta musika aipatzen baitugu beinadina ze kantu hautatu zu orain
popatik pastuko gira basakerirat
aha
minuta eta erdi ko kantu bat Nirvanarena ez dutu subasten
Nirvana bai.
Basakeriz dait
guazen Turet
Moderate Rock.
Nire ustez, diskau grabatu haintzin Euskal Herritik pastu ziren, gonaldi bat egin zuten, eta hueltan, energiaz beterik.
Hori da. Matio Aramburen estudiotik.
Bai, Nirvana ginuen hor, Turet zatiarekin. Eta segitzeko,
bai.
Zarautzerat.
Eta bai, hueltatzen gira Gipuzkoarat.
Eta bai, horkoan emankizun erdia Gipuzkoan pastu dugu. Imanol Agirre Zarautzko Garoa liburu dendaren arduraduna da, eta hor proiektu berezi bat, aipatuko digu, papereskoa deitzen dena, eta bi eta zazpi urte arteko aurrei zuzendutako proiektu berezia.
Gure
guztiakoa zen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni naiz Imanol Agirre, eta naiz Garoa liburu denda Zarauzko liburu dendaren arduraduna. Eta gaude paperezkoak proiektua aurkezten. Paperezkoak da Garoan beti bili dugun sigilu moduko bat. Hasiera batean geneukan irakurle talde bat, eta izenazun paperezko lagunak. Denborarekin sortu genituen paperezko kontzertuak, hainbat eta hainbat talde pasa ziren. Beti ere literatura eta liburuak aurkeztuz, gogoratzen ez Jurgi ere gontzalare bai, Willis Drummondeko Jurgi egontzane bai, eta pasa ziren hola, talde pila bat pasa ziren. Egin genuen ere bai, paperezko antzerkia. Antzerki pisa horiek liburuetatik abiatu zirenak. Paperezko zineare sortu genuen. Eta aspaldian ezer egin gabe geunden, bueno, ba, pandemia honek hainbat ate itxi ditu, eta horren esan genuen, bueno, eta sortzen badugu zerbait txikiei zuzenduta, eta hortikan, hemen horren ondorioz, ba, gaude paperezko altxorrak aurkezten.
Aurkezten alduzu?
Eta paperezkoak da, hilabetero etxeko txikienei zuzendutako arpidetza proiektua da, 2 eta 7 urteko aurrei zuzenduta dago, eta hilabetero etxean jasotzen da album ilustratu bat, album ilustratuarekin batera gurasoi zuzendutako gida bat, non liburua pixkata ipatzen da, ze balore dituen, hortik aparte txikitxoei zuzenduta ere alako eskulan batzuk, margotu, moztu, alako jarduera batzuk, eta podcast bat ere bai. Podcasta esan ez dela liburu bera, zeren hor sartuko ginateke eskubide kontuetan. Sortzen dugun beste ipuin bat da, eta ipuinon hortan ahotsak dira Iñaki Beraetxe eta Maider Gorostegi esan bi ahots profesionalek egiten duten lan bada, eta Ulu Mediak edizio lanak egiten ditu, alegia, gauzola txukun bada.
Podcastak nola sortzen dituzue podcastak? Nola?
Bai, egiten dituguna da, bo, lehenik eta behin guk liburuetan liburuak aukeratzen ditugu, zein album izango diren, aipatu beti album berriak direla, ez dugu bidaltzen orain dela 2 urteko album bat, baizik eta argitaletxeekin harremanetan gaude, liburuak iristen dira, eta egiten duguna da, behin liburu aldetuta gero, jakin ze gai lantzen den, eta antzeko ipuin bat sortzen dugu. Behin ipuinak idazten ditugunean, bidaltzen dizkiogu bai Maiderri eta bai Iñakiri, eta behaiek ahotsak sartzen dituzte, ahotsak bueltan etortzen dira, eta Ulu Mediak egiten dugu nolabaiteko edizioa. Eta hori izango litzateke podcasta.
Eta zure liburu, nena, nora aurkitzen dituzu, salduko dituzun liburuak, nora egiten da?
Bueno, bai, egia dare bai, esperientzi pixka bat badugula, izan ere badira 50 urte liburuen dak duela, alegia. Amak iriki zuen, eta gero jarraian ni neuk hartzen dut, orrun bide bat egina dugu. Argitalpenak behin da berriz iristen dira, alegia, liburu pile bat iristen dira egunero liburuen dara, eta hola, azken finean filtro lan batzuk egin behar dira, eta aukeratzen joan. Eta hortan datza ez da, eta batez ere ba, irakurri eta pentsatzen duzuna, sentitzen duzun hori gomendatzea.
Aipatu dizu filtroak, zoin dira zure filtroak?
Filtroak, bueno, ni neu bakarrik ez nago, esan ere, Ibai nere lankidea eta Olatz ere liburuen da egoten direla, orduan bakoitzak ba, ni aspaldian aita izan naizenetik asko naiz zentratzen ba txikekiko liburuengan, ezta? Horren ondorio sortzen da ere bai paperezko altxorren paperezkoak.eusen aurki daiteken ba paperezko altxorra hauek, ezta? Ba nere filtroak ba aspaldi hontan txikientzako liburua dira, eta batez ere nere Pascal txikiak esaten didan guzti hori da nere filtroa.
Zure lehen oroitzapenak literaturarekin edo liburuekin zoin dira?
Bai, bueno, nire txikitako oroitzapen guztiak edo haundi batzuk behintzat daude liburendaren ondoan. Txikitan beti ama eta aita liburendan zeuden, hor nun nik kanpoan jolasten nuen. Eta aldiz, oroitzapenak edo nire liburu kutxunena beti goratzen naiz Euskaldun bat Marten izeneko liburu bat zela, bere garaian Elkarrek Zipristina talena atera zuen, eta gaur egun Ibai Zabalek argitaratzen du, eta zan, bueno, Zarautzera iristen zirela alako estralurtar batzuk omni batean. Eta, bueno, nola, ni zaraustarra izanik ba, gertuko historia bat zen, eta historia Zarautzen pasatzen zen, Zarauzko ondartzan, Zarauzko musika plazan, eta gertutasun horrek ba, nolabait murgildu egin duen literaturan, bai.
Azuka, idazten duzu edo...
Ez naiz ausartzen, idaztea, nik gomendatu egiten du, saiatzen naiz gomendatzen. Irakurri eta gomendatu, hori xa egiten duguna liburendariak.
Haugen liburuak sortzen dituzu bakarriaz?
Ez, dakau zail bat txikitu entzako, eta beste zail bat heldu entzako. Danetik antzaltzen dugu, bai txiki eta heldu entzako liburuak.
adibidez, aurten, anteratutako liburu bat.
Nik gomendatuko nuke, betire txikintzako libura gomendatuko ditu, zer ze hortan nago, aspaldi hontan hortan nabil, ez da? Joegiare bai nola aldatzen den gauza, bat aita bihurtzen da, eta dana nahi du, txikien inguruan, dana txikien inguruan. Ba, nik gomendatuko nuke, adibidez, Artaldea izeneko liburu bat, album ilustratu bat. Gainz oso kuriosua da, zeren liburu hau Nube 8 izeneko argitaletxe bada, argitaletxe madrildar bada, baina ez daki zergatik hasi da euskaraz argitaratzen, eta bueno, alako perlatxo batzuk daude, eta bueno, Artaldea izeneko liburu hau oso polita iruditzen zait, gaueko beldurroiek eta nolbait uxatzen laguntzen duen liburu horietako bat.
Erakorri dezu zure aurrei?
Noski, noski. Lehenik eta behin, nire txikiari Pascal irakurtzen dizkiot, eta gero proiektuan sartzen dira, baina proiektu azken finean Pascal txikiak egin du, berak erabaki du. Dena berak erabaki ditu, koloreak berak erabaki ditu, logoa zein izango den berak erabaki du. Dan. Azken finean txikintzako proiektua baldin bada txikiek beharko dute hotza.
Gaur egun, pantailekin eta irakurtzen da, nola ikusten duzu zuk zure dendan, nola...
Irakurri izango nuke, agian inoiz baino gehiago irakurtzen da, baina irakurtzen da era ezberdinetara. Askotan ere aita eta ama liburuen dari izanik, joa, ba, gure garaitan horrela zan, gure garaitan gehiago saltzen zan, gure garaitan, ba, agian, bai, baina nik esan hori dudana da, aizialdia ainain da zabala, gaur egun mugikor bat hartzen dugu, eta azterren gara Instagram dela, Twitterra dela, ez daki zer dela, eta konturatu orduko, denbora pasatzen zaigu. Agian gaur egun ez duguna hori xeda ez da, denbora. Denbora da falta zaiguna eta kudeatu berko genukena.
Liburu elektronikoak, eta jozu, hori buruz.
Liburu elektronikoak hor daude, beti hor daude, liburuak beti aldatzen joan dan euskarri bada, ez da? Hasi papirotik, pergaminora pasatzen gara, gero kodexa dator, gero liburukiak sortzen dira, beti formatu aldatzen junda. Eta bueno, eta orain daude liburu elektronikoak. Esan dudan bezala ez dut uste arazoa formatua denik. Baizik eta hartu beharko genuken denbora irakurtzeko, zeren aizialdia hain da zabala, edo agian sartzen gara Netflixen eta hor gaude pelikulak ikusten irakurri beharrean, aukerak dira. Ondo iruditzen zait formatu ezberniak egotea, eta egia dare bai, ba bueno, objektuak askorentzat ba, liburu objektu gisa ba, batzuk nahiago dutela. Beste batzuk aldiz nahiago dute agian hortxe ez da, sarean irakurtza. Ba, oso ondo, aukerak dira.
Aipatzen duzu Netflix eta hori dena, eta irakurtzeko indarra eman behar da, konzentrazioa eta filma bat ikusteko erresago da.
Bai, agian irakurketa esfortzua da, ez da, eta gaur egun esfortzua dena garestiago dago zentzu hortan, ez da, gehiago nekatzen du. Oso bizimodu azkarra dara magu, presaka bizi gara, ez dugu denborik hartzen, ez da, herriko merkatura joateko, ez da, azokara joateko gauzak erostera, ez dugu denborarik, agian behar duguna hori da, denbora hartzea eta lasai egotea eta irakurtzea alduenak. Eta irakurri nahi ez duenak, ez du irakurtzen eta ez da ez egertatzen, agian, ni aspaldi hontan ez naiz musika kontzertuetara joan, baina musika gustatzen zait, baina bueno, guain horrela da.
Kanan uke azken galera bat, bauzu amets bat?
Bizi. Bizi, ez da gutxi. Ametzu bakarra hori da, bizi. Ez nuke gehiago behar, bizi.
Mila esker?
Ez horregatik eta hurren arte.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ah, hori txara ez den nau Ander Lipusekin eginitako beraz, elkarrizketa bat, eta aipatzen zuen justuki bere antzes lan batean hor poloniar baten ikerketa bat eta emazte zar batek erraiten zuena bere ametsa hondiena zela bizi, hori da
bizi gera,
papereskoak, eta ze nolako itxura zuten hori papereskoak, zer ziren kutsa bat
packaging zuten. Bai, da, pizza kutsa bat bezala zen, eta bai.
Eta barnean, beraz...
Ipuinak...
Tantzinen haize?
Bai, ikusi ditut, bai. Bai.
Metatu dituzu?
Bai, biziki politak ziren.
Ados.
Bikain. Hade, bukatzen dugu eman gizuna bai. Esaldi beresiarekin.
Mm-hmm.
Ennio Morricone.
Bai. Urratzak mundu guzia bestitzen, bera biluzik gelditzen.
Wow. Wow. Se
esakuna da.
Ah, bai. Bai. Se esakuna. Bibazu. Beñadi.
Bai.
Eta bai, aste un bat entzuli guzieri, zueri ere, aize Chantal, beñadin. Eta...
Adio. Sekurako.
Ikusi arte. Elduen aster arte.
Adio.
Radio Cultura .eus